რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 12 საათია. ახლა გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, რომელსაც ჩემი თბილისელი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრება.
ბატონ გიორგი, თქვენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახდით არც თუ მარტივ ვითარებაში, როცა საპარლამენტო არჩევნებამდე წელიწადზე ნაკლევია დარჩენილი, როცა როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალური მასშტაბით გაზრდილი და გართულებულია ეკონომიკური და უსაფრთხოების პრობლემები და გამოწვევები. რა იყო მთავარი მიზეზი, რომლის გამოც უდიდესი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას დათანხმდით?
ერთადერთი არის ალბათ ის, რომ რაღაც მომენტში ალბათ ყველა ადამიანს უდგება ისეთი დრო, როდესაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ფაქტიურად საკუთარი უნდა გადადოს ყველაფერი და უნდა გააკეთოს ყველაფერი ქვეყნისთვის. და მე რაღაც ესე მივიღე, რომ ალბათ ესეთი დრო მოვიდა ჩემთვის, რომ მე რაღაც აი ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად დავიხარჯო. და მგონია, რომ ცხოვრებაში დგება რაღაც მომენტი, როცა ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ ეს მომენტი არის, როცა რაღაც დამიგროვდა ის გამოცდილებაც, როცა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მეტად პროდუქტიული შემიძლია ვიყო ცოდნას გამოცდილებაც, მაძლევს იმის საფუძველს, რომ მაქსიმუმი გავაკეთო და ყველაზე ეფექტიანი რაღაც პერიოდი გამლო ჩემ ცხოვრებაში. გამოწვევებს რაც შეეხება, მართლაც და ძალიან დიდი გამოწვევებით ახსავსია ეს პერიოდი. ეს არის შიდა თუ გარე გამოწვევები. შიდა გამოწვევები მათ შორის, რომლებიც გარე პრობლემებითაც არის გამოწვეული, მე მხედველობაში მაქვს ეკონომიკურად არამთლად ხელსაყრელი მდგომარეობა ყველგან რეგიონში, რომლითაც რა თქმა უნდა ჩვენს დავზიანდით, და რა თქმა უნდა უსაფრთხოების კუთხით გამოწვევებიც, პოლიტიკური გამოწვევებიც, რომლებიც ქვეყნის შიგნით არსებობს. გარე სიტუაციიდან და გარე გამოწვევებიდან რომ დავიწყო, ეს არის მთლიანად რეგიონში არსებული ის კონფლიქტები, უსაფრთხოების კუთხით გაუარესებული მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ჩვენ გვიწევს მაქსიმალურად ძალისხმევის მოკრება, რათა გავაკეთოთ ერთი მხრივ მაქსიმალური კონსოლიდაცია ჩვენი მეგობრების მხრიდან მხარდაჭერის და მეორე მხრივ გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა დამატებითი რისკები იქნას თავიდან აცილებული, რომ საქართველომ მინიმალური ზიანით გაიაროს ეს პერიოდი, როდესაც მართაც გაზრდილია რისკები ქვეყნის გარეთ. გამოწვევები არის იმ კუთხითაც, რომ ევროპას არ უდგას ყველაზე კარგი პერიოდი, მათ შორის მიგრანტების კრიზისიდან გამომდინარე. ჩვენ შაშანდელი წელი დავასრულეთ ძალიან დიდი წარმატებით, როცა ევროკომისიამ დადებითი დასკვნა გამოაქვეყნა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის წარმატებით დასრულების თაობაზე, და ამ პერიოდში ჩვენ გვიწევს კიდევ ერთხელ მაქსიმალური მობილიზება ჩვენი მხარდამჭერების, რათა შევეცადოთ, რომ გავანეიტრალოთ ის წუხილები, რომლებიც ევროპულ ქვეყნებს გააჩნიათ მიგრანტების კრიზისიდან გამომდინარე, რათა ავიცილოთ თავიდან ნებისმიერი ასოცირება მიგრანტების კრიზისსა და საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საბოლოო დასრულებას შორის. და დადებითი გადაწყვეტილება მივიღოთ როგორც ევროკავშირის საბჭოში, ასევე ევროპარლამენტში, რათა ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდეს და საქართველოს მოქალაქეებს მიეცეთ საშუალება, რომ თავისუფლად იმოგზაურონ ევროპაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური კუთხით, მე მხედველობაში მაქვს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება, ასევე პოლიტიკური კუთხით, ვინაიდან ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს საქართველოს როგორც ევროპული ქვეყნის იმიჯს და კიდევ უფრო ამყარებს მოტივირებას ჩვენი მოქალაქეების, რომ ევროპული გზა და ევროპული ინტეგრაცია არის სწორი საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
პრემიერ-მინისტრობამდე თქვენ თავრობის წევრი იყავით, ეკონომიკის მინისტრი, შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრი. რა მიგაჩნიათ დღევანდელი მთავრობის ძირითად შეცდომად, ვთქვათ, რაც გამოსასწორებელია, რა მიგაჩნიათ მთავარ მიღწევად, რომელიც ვთქვათ უკვე არსებობს ან განვითარების პროცესშია?
იცით რა, ვინც შეცდომებს არ უშვებს, ის არაფერს არ აკეთებს. ეს ცნობილია. მე მგონია, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიური სამი წელი გავიარეთ. სამი წელი, როდესაც დღევანდელი მთავრობა მოვიდა ხელისუფლებაში საკმაოდ დაძაბული არჩევნების შედეგად. ამ კონფრონტაციულ ფონს ბუნებრივად გაყვა ინერციით კონფრონტაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. შესაძლოა ჩვენ ეს პერიოდი უფრო ზედმეტად გავახანგრძლივოთ, ვიდრე უნდა ყოფილიყო. ეს შეიძლება იყოს შეცდომაც, მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივი შედეგიც იმისი, თუ საიდან მოვედით ჩვენ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალურად დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა, რომ შევძლო მაქსიმალურად იმ ადამიანების მომხრობა ჩვენი საერთო მიზნების გარშემო, რომლებსაც ჯერ კიდევ პოლიტიკური არჩევანი გაკეთებული არ აქვთ, ან ქონდათ არჩევანი გაკეთებული და გარკვეული იმედგაცრუება ნახეს ამა თუ იმ მიზნების სწრაფად მიუღწევლობის გამო. მე არავის დადანაშაულება არ მინდა და სრულად ვიღებ იმ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, წინა პრემიერ-მინისტრებთან ერთად ყველაფერზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდებოდა, და ერთი წამით არ მინდა ვინმე ჩათვალოს, რომ მე ვთვლიდე, რომ დავუშვათ განზრდგებოდე იმ პროცესებიდან არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ერთად გავიარეთ ძალიან ძნელი პერიოდი. მათ შორის მინდა ვთქვა, რომ იმ დაზარალებული მოქალაქეებთან ურთიერთობა, მათი საკითხების გადაწყვეტა, ზოგი გადავწყვიტე, ზოგი ვერ გადაწყდა, ეს იყო ძალიან ძნელი პერიოდი, როცა ძალიან რთული იყო კონცენტრირება და უშუალოდ უფრო დიდი სტრატეგიული მიზნების გარშემო, იმიტომ რომ მიმდინარე საქმეებს და მიმდინარე ამოცანებს ძალიან დიდი დრო და ენერგია მიქონდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეხლა არის მთავარი, რომ ყველამ მაქსიმალურად შევძლოთ კონცენტრირება პოზიტივის გარშემო, ჩამოვაყალიბოთ ის ხედვა და კიდევ უფრო გავამყაროთ ის ხედვა, რომლის ირგვლივაც ჩვენ დღეს მაქსიმალურად ძალისხმევას ვიკრებთ, რომ ის რეფორმები, რომლებიც დაანონსდა, მაქსიმალურად წარმატებით გავატაროთ. და ეს, მე მგონია, რომ იქნება საწინდარი ძალიან სერიოზული ნახტომისებური განვითარების საქართველოს მომავალი პერიოდის განშევა. მე ამის მჯერა და თქვენს წინა შეკითხვას გავაგრძელებ, რომ არ მჯეროდეს ამისი, რომ ჩვენ ძალგვიც რომ ეს გავაკეთოთ, ნამდვილად არ დავთანხმდებოდი ამ თანამდებობაზე და ნუ ამ გამოწვევებს არ ავიღებდი საკუთარ თავზე. მე მჯერა, რომ ჩვენ ამისი გამოცდილება, ცოდნა, ენერგია გაგვაჩნია და იმისი უნარიც გაგვაჩნია, რომ ქვეყანა გავაერთიანოთ. Ну, მიღწევები მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს უპირველეს ყოვლისა მართლა ახლა შეიძლება ეს ბევრჯერ ითქვა, მაგრამ ეს არ არის უბრალო ამბავი, რომ არც ერთი ბიზნესმენი დღეს ქვეყანაში არ იტყვის, რომ მასე რაიმე ტიპის ზეწოლა ხორციელდება, ან ვინმე რამეს აძალებს, მე არ მეგულება ასეთი ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი მიღწევა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიღწევა. მიღწევა არის ის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს უფრო მეტად მოვეფერეთ, უფრო მეტი სით მოვაჩვენეთ, თუნდაც იმ ჯანდაცვის პროგრამის გზით, რომელიც მართლაც და ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა, რომ დღეს ადამიანს არ აქვს დასაგირავებელი საკუთარი სახლი ან საცხოვრებელი ან ქონება იმისათვის, რომ მან იმკურნალოს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომფორტია მოსახლეობისთვის და ამას, მე მგონი, ყველა აღიარებს. მიღწევები უდაოდ არის ის, რომ ჩვენ შევძელით, რომ თანმიმდევრულად გაგვეკვალა ჩვენი გზა ევროპისაკენ და ის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის წარმატებით დასრულება, რომელიც უდაოდ დიდი მიღწევა იყო. მე მგონია, რომ ამაზე ვერავინ ვერ იდაებს, რომ ეს არის რევოლუციური სახის გარღვევა საქართველოსთვის. თანაც ამას აკეთებთ ისე, რომ მაქსიმალურად ავიცილეთ სხვა მიმართულებებიდან მომდინარე საგარეო რისკები და ასევე, მე მგონია, რომ ცუდი არ არის, რომ დღეს საქართველოს აქვს დივერსიფიცირებული ექსპორტი, მათ შორის ჩვენ გვაქვს ექსპორტი რუსეთის ბაზარზეც, რაც მე ვფიქრობ, რომ უდაოდ არის მიღწევა და ეს არ მომხდარა თავარი საგარეო ვექტორის, ანუ ევროპული და ევროატლანტიკური ვექტორის ხარჯზე. უდაოდ დიდი მიღწევა არის, ძალიან დიდი მიღწევა, რომ ჩინეთთან გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აბრეშუმის გზის აღორძინების კონცეფციის თაობაზე, საქართველოს ამ პროექტში მონაწილეობის თაობაზე, და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, რომ ჩვენ დღეს უკვე საუბრობთ ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპული ინტეგრაცია, როცა ვთქვი, მე რა თქმა უნდა ვიგულისხმე, უდიდესი მიღწევა იყო ასოცირების ხელშეკრულება და თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ეს იყო იმის შემადგენელი ნაწილი და ეს არის მთავარი სტრატეგიული მიღწევა ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ვართ თანმიმდევრულები და ძალიან დიდი ნაბიჯებით მივიწევთ ევროპისაკენ. 3-4 წლის წინ, მოდი ესე ვთქვათ, საზოგადოებას ჰქონდა განცდა, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მე ეჭვმეპარება, რომ საზოგადოებას იგივე განცდა ჰქონდეს დღეს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება გაცილებით უფრო თავისუფალია დღეს. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაში არ არის სრული თავისუფლების განცდა დღეს. და ეს ალბათ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ვაშენოთ ეს თავისუფლება. ეს თავისუფლება მოვა კანონის უზენაესობის განმტკიცებით უპირველეს ყოვლისა სასამართლო სისტემის თაობაზე, როდესაც შედგება საზოგადოებაში კონსენსუსი, რომ ეს არის ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვენდოთ სამართალდამცავი სისტემის მიმართ, როდესაც იქნება მაქსიმალური ნდობა, როდესაც ადამიანის ყველა თავისუფლება იქნება მაქსიმალურად დაცული, მერე იქნება ალბათ უფრო მაღალი თავისუფლების განცდა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული წინ ამ საკითხში, მაგრამ ჩვენ არ ვართ იდეალურები და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ თამამი ნაბიჯები დაგვრჩა გადასადგმელი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, საუბარს, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება, ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
თქვენ საჭიროდ მიიჩნევთ ოპოზიციის და ხელისუფლების კონფრონტაციული ურთიერთობის შეცვლას ერთმანეთთან საუბრის და ერთმანეთის მოსმენის ფორმატით, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება ყველა საკითხზე ვერ მიიღწევა. რა არის ის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ოპოზიციასთან შეთანხმებას შესაძლებლად მიიჩნევთ?
მე არათუ აუცილებლად მივიჩნე, მე ვნატრობ ისეთ საქართველოზე, სადაც ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი სიყვარული, პატივისცემა, მინიმუმ პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ. თუ ეს სიყვარული იქნება ადამიანებს შორის, ეს იქნება ის ქვეყანა, რომელშიც ყველას გაუხარდება ცხოვრება. მე არ ვარ იდეალისტი. გარკვეული იდეალიზმი ალბათ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალისტურია და მიღწევადია. ეს განწყობა უნდა მოდიოდეს თავრობიდან უპირველეს ყოვლისა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს კულტურა უნდა დავამკვიდროთ. ჩვენ დავიწყეთ ამ კულტურის დამკვიდრება და ძალიან კარგი ნაბიჯებით მივდივართ წინ. სამწუხაროდ ყველა ოპოზიციურმა ძალამ ვერ აღიქვა ეს ახალი რეალობა და მათ ცოტა უხერხული სიტუაციაც კი შეექმნათ და ბევრი მათგანი აგრძელებს ისევ შეურაცხყოფელი ლექსიკის გამოყენებას და კონფრონტაციულ რეჟიმში რჩებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვლება ალბათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები. და მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ არანაირი რისკი ამას არ ემუქრება, ის რომ თავრობის მხრიდან იქნება ძალიან თანმიმდევრული ასეთი მშვიდობის მყოფელი პოლიტიკა ყველა პოლიტიკური მოთამაშის მიმართ. რანაირადაც არ უნდა იქცეოდნენ ისინი. ჩვენ დავდგეთ ამ ბრძოლებზე და ემოციებზე მაღლა, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს ამას. მე უკვე რამოდენიმე შეხვედრა გავაკეთე წამყვანი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. წამყვანი ცოტა ისეთ სიტყვაა, ვინმე არ იფიქროს, რომ მისთვის არ მინდა რომ შეურაცხყოფელი იყოს, ჩვენ ვაგრძელებთ კიდევ ამ შეხვედრებს. ქონდა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრა, მომავალ კვირაში ვაპირებ ერთ-ერთი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთან შეხვედრას, პარტიასთან შეხვედრას. ეს არის გირჩი, რომელმაც გამოთქვეს ინიციატივა და მე სიამოვნებით შეხვდები მათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრ ამაში ვერ შევთანხმდეთ, არის ისეთი იდეები, რომელზეც ჩვენ შეიძლება რომ ვითანამშრომლოთ და ერთობლივად გავაკეთოთ რაღაცები. მე მგონია, რომ ეს კარგი იქნება. ჩვენ არ უნდა მოვერიდოთ იმასაც, რომ თუ რაიმე დაანონსდა ვინმეს მიერ, დავბლოკოთ იდეა მარტო იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვენს მიერ დაანონსებული. პირიქით, არ უნდა დაუკარგოთ არავის არაფერი. სხვათა შორის უნდა ვთქვა, რომ ზურა ჯაფარიძესთან ქონია დისკუსიებიც, შეხვედრებიც ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში. რაღაცეებში ჩვენ თანხმდებით, რაღაცეებს შეიძლება ცოტა მეტი დრო ჭირდებოდეს, ვიდრე ზურას გონია და ვიდრე ზურას წარმოუდგენია, მაგრამ ჩვენ ქონდა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთ პატივისცემა და ასეთი დიალოგი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხედვებში შეიძლება იყოს განსხვავება რაღაცეებში, რაღაცეებში გვაქვს თანხმდება ხედვებში. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის იმ ადამიანებთან დიალოგი, რომლებიც ელემენტარულად ცივილიზებულ ფორმებს ირჩევენ ამ დიალოგის, არის სასიამოვნო და ეს პოლემიკა ყოველთვის ვფიქრობ, რომ სასარგებლოა, თუნდაც ეს არ სრულდებოდეს ერთობლივი რაიმე გადაწყვეტილებებით. არჩევნების საკითხში მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ზონები, სადაც შეიძლება რაღაც შეთანხმებას მივახციოთ. ჩემი აზრია, ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე არგუმენტები, რომ ალბათ მაჟორიტარული წესის შეცვლა ამ არჩევნებისთვის ძალიან რთული იქნება რომ მოესროს. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ კიდევ აგრძელებთ დიალოგს, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც სხვა საკითხებში შევთანხმდეთ. და არა მარტო, მე ვფიქრობ, რომ კანონის უზენაესობის ნაწილში წინადადებები იქნა წარმოთქმული არასამთავრობო სექტორის მხრიდან და მე მაქვს ახლა აქტიური განხილვა იუსტიციის მინისტრთან გარკვეული საკითხების. საინტერესო პროცესია ეს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ საჭიროა. რა შეეხება თვითონ წინადადებს, რომელიც ოპოზიციიდან მოდის, აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ მუშაობთ აქტიურად ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციაზე. ჩვენ უკვე მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება თავრობამ დაანტკისა და გადაგზავნილი გვაქვს პარლამენტში. საბიუჯეტო ცვლილებებზე მუშაობთ, რომელიც თანახლავს მოგესენებათ ასეთ რეფორმებს აქვს გადასვლის ღირებულება და ამ გადასვლის ღირებულების დაფარვა ხდება საბიუჯეტო შეკვეცით აუცილებლად. და ის რომ ჩვენ მხოლოდ განაწილებულ მოგებას დავბეგრავთ, ეს არის ძალიან დადებითი ცვლილება და უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება ის არის ის რომ ამას ახლავს ადმინისტრაციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, საგადასახადო ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი რეფორმები ეს ერთიან პაკეტში იხილება და უკვე ფაქტიურად სახტად არის დარჩენილი ზოგიერთი წარმომადგენელი ჩვენი ოპოზიციის, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ეს მოგვიწოდებდნენ რომ სასწრაფოდ გავუკეთებინა რაღაცეები აქედან და კარგია თუნდაც ის რომ მოგვიწოდებდნენ ჩვენ გავაკეთეთ რაღაცეები. საოცარი უფრო ის არის რომ არ მინდა 9 წლიან პერიოდს არასოდეს არ ახსენებ ხოლმე შეგნებულა და საერთოდ გვარების ხსენებაც არ მინდა, მაგრამ როცა 300,000 ადამიანი გასამართლდა ქვეყანაში წინა მმართველობის პერიოდში და როცა 80% ამ ადამიანების ან უფრო მეტი კიდევ გასამართლდა ეკონომიკური დანაშაულის გამო და ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს ჩვენ მოგვიწოდებენ რომ ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია გავაკეთოთ სასწრაფოდ, ეს მინიმუმ რაღაც ღიმილს გურის ხოლმე სხვათა შორის და მაგრამ კარგია ეს რომ მოგვიწოდებენ და ჩვენ ამას ვაკეთებს. დიალოგი საერთოდ საჭიროა. იდეა ერთხელ თუ ეს იქნება ცივილიზებული დიალოგი, ეს ალბათ კარგ შედეგამდე მიიყვანს ქვეყანას.
რამდენიმე კვირისთვის, როცა გარდაბანში ჩატარდა გამგებლის რიგარეში არჩევნები და იმ დღეს არჩევნების დღეს გარკვეული ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები იყო, თქვენ მაშინ ძანეთ რომ მიუხედავად იმისა რომ პროვოკაციები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, თავარ პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას არჩევნების სამართლიანად და მშვიდად ჩასატარებლად. მე ამ შემთხვევაში არ კითხავთ რა უნდა გააკეთოს, მე კითხავთ პირიქით რა არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლება.
პირველ რიგში ვიტყვი რომ ჩვენ ნამდვილად გვეკისრება ეს პასუხისმგებლობა, რანაირადაც არ უნდა მოხდეს და პროვოცირება ვინც არ უნდა მოახდინოს, ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. თუმცა თუინვე შეგნებულად პროვოცირებას ახდენს, ალბათ ეს დაჯადი უნდა იყოს ასეთი პროვოკაციები. და სწორედ ამიტომ და იმიტომაც რომ თუნდაც ჩვენმა მომხრეებმაც თავი შეიკავონ რაიმე ტიპის მითუმეტეს ფიზიკური კონფრონტაციაში ჩართვისგან, მე მოუწოდე იუსტიციის მინისტრს რომ მან ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის გაამკაცროს ზომები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დღევანდელ კანონმდებლობაში. ეს გარკვეული პრევენციული ხასიათის ზომები იქნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ვინც ფიზიკურ შეურაცხყოფას მოუწოდებს, ან თვითონ არის ჩაბმული, აუცილებლად ეს უნდა იყოს დაჟადი. რა შეიძლება რა არ უნდა გავაკეთოთ? არ უნდა გავაკეთოთ ალბათ ის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კონფრონტაციის მაპროვოცირებლები, ჩვენ არ უნდა მოუწოდოთ ჩვენს თანაშემწეებს და ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ნამდვილად, რომ დაუშვათ, დაუსწორდნენ ჩვენს ოპონენტებს, რაიმე ტიპის წავახალისოთ ასეთ ტიპის ქმედებები და არ უნდა გავაკეთოთ კიდევ ბევრი რამ, რაც იქნებოდა დამაზიანებელი წინა საარჩევნო გარემოში. ეს ნუ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს, ეს არის იგივე მედია სივრცის შეზღუდვა, ეს იქნება რაიმე ტიპის ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მართლა ვართ მოწოდებული, რომ საქართველოს აჩვენოს მნიშვნელოვანი პროგრესი თუნდაც 2012 წლის არჩევნების მერე. ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ მნიშვნელოვანი პროგრესი ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნებს აქვს ყველაზე მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობა და ნამდვილად ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევნები. 2012 წლის არჩევნები საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა როგორც სამართლიანი არჩევნები. მე ვიტყოდი, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი, რომელიც წინ უძღოდა 2012 წლის არჩევნებს, იყო აღსავსე უამრავი დარღვევით, მათ შორის ფიზიკური, თუ ფინანსური, თუ სხვადასხვა ტიპის ზეწოლებით, და ჩვენ ნამდვილად ვაჩვენებთ ამ კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს.
ბატონ გიორგი, თქვენ თავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელეთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება სამეწარმეო სულისკვეთების წახალისების გზით. როგორი ამ პროცესის დასაწყისი, როგორი უნდა იყოს განვითარება და შედეგად რა უნდა მივიღოთ?
სამეწარმეო სულისკვეთება იწყება ბავშვობიდან. ამიტომ უპირველესი რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ პატარა ასაკიდან ადამიანებს უნდა ჩავაგონოთ, რომ მათ შეუძლიათ არ იყვნენ დაქირავებული ადამიანები მათი ცხოვრების განმავლობაში და თვითონ იყვნენ ჭედლები საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი ეკონომიკური წარმატების. ეს არის უმნიშვნელოვანეს და თავი და თავი ყველაფრის. მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა უკვე მნიშვნელოვანი მენტალური ცვლილება ამ 25 წლის განმავლობაში, მაინც გარკვეულწილად ვართ პოსტსაბჭოთა საზოგადოება და იმის მიუხედავადაც კი, რომ ყოფილ საბჭოთა კავშირში საქართველო მაინც უფრო გამოირჩეოდა სამეწარმეო სულისკვეთებით უფრო მეტად ვიდრე სხვა ზოგიერთი რესპუბლიკა, მაინც ვფიქრობ, რომ ის მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ მოგდევს. ამიტომ მე ყოველთვის მიკვირს ხოლმე, როცა ახალგაზრდა, რომელიც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს, არ ჯერ კიდევ სწავლობს იქ, მას აზრადაც კი არ მოსდის, რომ ის გახდეს მეწარმე. მეწარმე კიდევ ცუდი სიტყვაა, მე არ ვიცი, ამისი ქართული თარგმანი არ არსებობს, არის ენტრეპრენერი, ანუ ინიციატივით ახსავსე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, რომ თვითონ წამოიწყოს ბიზნეს ინიციატივა, განახორციელოს და თვითონ შექმნას, გამოჭედოს საკუთარი ეკონომიკური წარმატება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მართ თქმა უნდა, მარტო ბავშვობაში სწავლება არ არის საკმარისი და სწორედ ამას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ, რომ ახალგაზრდებისთვის შევქმნათ საფინანსო ინსტიტუტი და მექანიზმი, როდესაც ისინი ყველანაირი საბანკო უზრუნველყოფის და ეგრეთ წოდებული გირაოს გარეშე, ანუ იმის გარეშე, რომ მშობლებს თხოვონ, რომ ბინა დააგირაონ, მანქანა დააგირაონ და ასე შემდეგ, მათ შეძლონ, რომ საწყისი კაპიტალი მოიძიონ ამ საფინანსო ინსტიტუტის თუ მექანიზმების მეშვეობით და წამოიწყონ, დააფინანსონ ის ინოვაციური საკუთარი ინიციატივა, რომლითაც ისინი შეძლებენ, რომ თუნდაც მცირე ან უფრო დიდი ბიზნეს ინიციატივა განახორციელონ. ეს შეიძლება არ იყოს საწარმო, შეიძლება იყოს სერვისი და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს სტარტაპის დაფინანსების რაიმე მექანიზმი, სადაც შეიძლება მივიდეს სტუდენტი, ანუ შეიძლება არასტუდენტი, ან შუახნის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან საინტერესო ინიციატივა, არ აქვს ის ქონება, რომელიც შეიძლება რომ დააგირაოს და წამოიწყოს ესა თუ ის ბიზნესი. რა თქმა უნდა, აქცენტი ახალგაზრდობაზე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი ეგ არის, რომ სამეწარმეო სულისკვეთება განვითარდეს და არა მარტო განვითარდეს და მენტალურად გაძლიერდეს, არამედ რეალიზება პოვოს ასეთი ტიპის მექანიზმების მეშვეობით. ამას გარდა მნიშვნელოვანია, რომ თავრობის წარმომადგენლებმა სულ უფრო და უფრო ხშირად გააკეთონ განცხადებები, რომ ის რაც კარგია ბიზნესისთვის, არის კარგი ყველასთვის. იმიტომ რომ შეიძლება, არ ვიცი, ვინმე ულტრამემარცხენესთვის იყოს გამაღიზიანებელი, რომ თავრობის თავმჯდომარე ხდება ბიზნესებს. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს ხედვა არის დასანგრევი, რომ ბიზნესთან შეხვედრა, ბიზნესისთვის სასარგებლო ინიციატივის წამოწყება იყოს საზიანო ვინმესთვის. არა, ეს ადამიანები ქმნიან სამუშაო ადგილებს. ისინი აფინანსებენ მეცნიერებას, ისინი აფინანსებენ თავრობას და გადაწყვეტილება, რომელიც არის სასარგებლო კერძო სექტორისთვის, არის სასარგებლო ქვეყნისთვის. ეს არის მთავარი თავი და თავი, რისი ღრმად დანერგვაც უნდა მოხდეს ადამიანების ცნობიერებაში. სათაშორის პირველივე წინადადება, რომელიც მე წარმოვთქვი მსხვილ ბიზნესთან ორი დღის წინ შეხვედრაზე, იყო ის, რომ შემდეგი შეხვედრა იქნებოდა არაცნობად სახეებთან, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებთან და რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე დაგეგმილი გვაქვს ასეთი შეხვედრა და უახლოეს დღეებში ასეთი შეხვედრა შედგება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოგიერთმა ადამიანმა რატომღაც იმ საღამოსვე გამოთქვა კრიტიკა, რომ ჩვენ თურმე არ ხვდებით მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, მე რო პირდაპირ შეხვედროდი მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს, ეს იქნებოდა უგულებელ ყოფა იმ არსებული მსხვილი ბიზნესების, რომელთანაც შეხვედრა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ საკრიტიკო ველი შეუმცირეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ოპოზიციას და ამ მიმართულებით ვით აუცილებლად წავალთ და მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ მივცემთ უფლებას ოპოზიციას, რომ რამეზე გაგვაკრიტიკოს. შეიძლება დარჩეს რაღაცა მათთვის ნიშა, მაგრამ ეს ნიშა სულ უფრო უფრო შემცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თავრობა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის ინტერესებს დავფარავთ და მოვიცავთ.
ასე წარმოგიდგენიათ, რომ ერთ დღეს შეიძლება ოპოზიციამ ქვეყანაში არ არსებობდეს?
არა, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არ მინდა რაღაც ავტორიტარულ განცხადებად იყოს აკმული, რა თქმა უნდა, ეს არის ის განცხადება, რომ ჩვენ შევამცირებთ საკრიტიკო მიზეს, უბრალოდ ნაკლებ მიზეს დაუტოვებთ, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება ობიექტური იყოს ესა თუ ის კრიტიკა, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში მოვისმინოთ კიდევაც ეს კრიტიკა და რა თქმა უნდა არ შეგრცხვეს იმისი, რომ შემხედრი ნაბიჯები გადავდგათ და სწორედაც ამ გზით შევამცირებთ სამოქმედო ველს ოპოზიციისთვის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ დაგვჭირდება მომავალში კრიტიკა, პირიქით ჩვენ განწყობილი ვიქნებით იმისკენ, რომ მოусმინოთ სამოქალაქო საზოგადოებასაც, ოპოზიციასაც და ეს პროცესი გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, საუბარს, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება, ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთის მშობელი, წელხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბატონ გიორგი, მთავრობა აპირებს ახალი კანონების მიღებას, რომელიც ბიზნესისთვის ხელსაყრელი და მომგებიანი იქნება, აპირებს ბიუროკრატიული ბარიერების მინიმუმამდე დაყვანას, ყოველ შემთხვევაში ასეთია თქვენი გეგმები და ბოლოდროინდელი განცხადებები ამას ცხადყოფს თქვენი. აი ამ ყველაფრისგან განსხვავებით, თქვათ, რამდენად გვაქვს იმის გარანტია, რომ იგივე ამ სტარტაპების დაფინანსება ეს არ იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ფუჭად გაწეული ხარჯი?
არავითარ შემთხვევაში არ იქნება. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ბიზნესისთვის ბიუროკრატიული ბარიერების მოხსნა და ბიზნესის გაიოლება, ეს არის ნაბიჯი გადადგმული იქითკენა, რომ ერთი მხრივ ბიზნესს შეუმსუბუქოთ ბიუროკრატიული ტვირთი, მეორე მხრივ ეს არის პირდაპირ გადადგმული ნაბიჯი იქითკენ, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს გაუმჯობესო ცხოვრება. ის რომ მე რაიმე წარმატებებზე საუბრობ, ერთი სამით არ მინდა ვინმე ჩათვალოს, რომ მე ან ვერ ვაცნობიერებდი, ან ვერ ხედავდი იმ სურათს, რაც ქვეყანაშია. პირდაპირ ვიტყვი, რომ არასახარბიელოა, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. განსაკუთრებით მე მინდა ვთქვა, რომ რეგიონებში სოფლად ცხოვრება არ არის საამური და შორს არის იქიდან, რომ იყოს საამური. ამიტომ არის სწორედაც მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ხელი შეუწყოთ ბიზნესს, მოვიზიდოთ მეტი ინვესტიციები, რომ მივიღოთ მეტი ადამიანი დასაქმებული, განვავითაროთ სოფლის მეურნეობა, სოფლად დავასაქმოთ ადამიანები, ინდუსტრიული მიმართულებები განვავითაროთ და აქედან მომდინარეობს ეს ინიციატივები. ჩვენი ინიციატივა, რომ დავაფუძნოთ სტარტაპის დაფინანსების ინსტიტუტი ან მექანიზმები შევქმნათ, ეყრდნობა საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას. ამისი ძალიან წარმატებული პრეცედენტები არსებობს და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დაკვირვებით ვიზიარებთ იმ წარმატებულ გამოცდილებას, რომელიც არსებობს ასეთი ქვეყნებში: ბალტიისპირეთის ქვეყნები, არსებობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, სადაც ძალიან კარგი გამოცდილება არსებობს, არსებობს ისრაელის უმნიშვნელოვანესი ძალიან წარმატებული გამოცდილება ვენჩურული დაფინანსების და ჩვენ ყველა ამ გამოცდილებას და მათ შორის დაშვებულ შეცდომებს ძალიან ყურადღებით სწავლობთ და არა მარტო სწავლობთ, უკვე შესავლილი გვაქვს და უკვე ეკონომიკურმა საბჭომ პირველადი ვერსია პროექტის განიხილა და მე შემიძლია თქვა, რომ ალბათ მაისის თვეში უკვე ჩვენ გავუშვებთ ამ მექანიზმს და დაიწყებს ეს ფუნქციონირებას. რა შეეხება იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სხვა ასეთი მექანიზმებიც, როგორც არის აწარმოე საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო პროექტების დაფინანსების მექანიზმები, არც ერთი კაპიკი არ არის გადაგდებული. ყველა ეს კაპიკი ხმარდება კონკრეტულ საწარმოებს და არავითარ შემთხვევაში არ არღვევს კონკურენტულ გარემოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შევიმუშავეთ ისეთი მექანიზმები, რომლებიც მხოლოდ დამწყებ პერიოდს ემსახურება, მაგალითად აწარმოე საქართველოში პროცენტის სუბსიდირებას ახდენს მხოლოდ 2 წლის განმავლობაში, 2 წლის შემდეგ ეს კომპანია შედის კონკურენტულ გარემოში და შედის სრულ კონკურენციაში უკვე სხვა კომპანიებთან. ანუ ჩვენ გავითვალისწინეთ საბაზრო კონიუნქტურა და გამოვიყენეთ საერთაშორისო გამოცდილება, საუკეთესო გამოცდილება და ამ გზით მივდივართ სტარტაპის დაფინანსების მექანიზმებშიც.
მთავრობის პრიორიტეტებს შორის რჩება რეგიონები, მათი განვითარება, თუმცა შედეგი ჯერჯერობით არც თუ საგრძნობია. როგორ ფიქრობთ, რა არის შესაძლებელი? მთლიანად მიდგომა თუ რაიმე კონკრეტული კომპონენტები?
ძალიან კომპლექსურ პასუხს საჭიროებს თქვენი შეკითხვა. ბევრი რამ არის საჭირო. უპირველესი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ქვეყნის მთავარი ინფრასტრუქტურის შექმნის, გეგმის მომზადება და არსებული პროექტების დაჩქარება. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ასეთი მასშტაბური პროექტების განხორციელება გვიწევს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობით და მათი დაფინანსებით. აქ არის გათვალისწინებული კონკრეტული პროცედურები, რომელთა დაჩქარება შესაძლებელია, თუ ჩვენ მასშტაბურად ერთდროულად წამოვიწყებთ მსხვილ პროექტებს და შევქმნით ამ პროექტების მართვის ჰორიზონტალურ სისტემას. ანუ მეტ დელეგირებას გავაკეთებთ კერძო კომპანიებზე ასეთი პროექტების აღსრულების და გავაუმჯობესებ ზედამხედველობის მექანიზმებს იმ კომპანიების საქმიანობაზე, რომლებიც ჩართული არიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. მე ძალიან დეტალებში ჩავედი ამ პროცესებში, მათ შორის როგორც რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, ასევე იმ მსხვილ კომპანიებთან მაქვს დიალოგი, რომლებიც ამ პროექტებში არიან ჩართულები. გამოიკვეთა არაერთი ნაკლოვანება იმ პროცედურებში, რომლებითაც ჩვენ ვახორციელებთ ამ პროექტებს. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ მინიმუმ ალბათ დაახლოებით 35-40%-ით შევძლებთ, რომ დავაჩქაროთ ეს პროექტები. ჩვენი მიზანია, რომ მთავარი ინფრასტრუქტურა, რომელმაც ქვეყნის სატრანზიტო ფუნქციის შესრულება უნდა უზრუნველყოს, უნდა შეიქმნას 2020 წლამდე. და ამას ჩვენ მოახერხებთ აუცილებლად იმ გეგმით, რომელზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ. ეს უკვე ცხადად გამოიკვეთა, რომ 2020 წელს ჩვენ შევძლებთ, რომ დავასრულოთ სრულად მთელი ავტობანი. ეს არის სარფიდან დაწყებული სადახლოსა და წითელი ხიდის ჩათვლით, ასევე კახეთის გავლით აზერბაიჯანთან დამაკავშირებელი გზა, და დღეს ვმუშაობთ იმაზე, რომ ჩვენ ამ ინფრასტრუქტურაში 2020 წელს დასამთავრებულ ინფრასტრუქტურაში შევიყვანოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი გზა. ეს არის მცხეთა-ლარსის მონაკვეთი, ქუთაისი-მესტიის გზა. ეს არის ახალი გზა, რომელიც გაკეთდება ქუთაისსა და აბასთუმას შორის, რომელიც ქუთაისს მოკლე გზით დააკავშირებს სამხრეთ საქართველოსთან, სამცხე-ჯავახეთთან. ეს არის გომსა და რაჭას შორის შემაერთებელი გზა. ეს იქნება მასშტაბური, კომპლექსური ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის განხორციელებისათვისაც ჩვენ დაგვჭირდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის სავალუტო ფონდთან, აქტიური დიალოგი, რათა ჩვენ თითოეული აი ამ წლის განმავლობაში, რომელიც იგულისხმება დღეიდან 2020 წლის ჩათვლით, ერთი წლის განმავლობაში დასახარჯი თანხების რაოდენობა უნდა გავზარდოთ. არავითარ შემთხვევაში ეს არ იქნება დანახარჯების ზრდა ბიუროკრატიის შენახვაზე ან სოციალური მიმართულებით. სოციალური მიმართულებით ხარჯებს არანაირი ზიანი არ მიადგება, მაგრამ ნებისმიერი დამატებითი დოლარი თუ ევრო, რომელიც დაიხარჯება უკვე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განკუთვნილი კაპიტალურ დანახარჯებზე და იმაზე, რომ ჩვენ შევქმნათ ის აუცილებელი ინფრასტრუქტურა, რომელმაც ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალი უნდა განავითაროს და რომელმაც უნდა ძირითად ტურისტულ მიმართულებებს შორის კავშირი უზრუნველყოს. ამას გარდა არ მინდა გამომჩეს ანაკლიასთან დამაკავშირებელი ახალი გზა, რომელიც აშენდება, ავტობანი, კიდევ რამოდენიმე გზა, რომელიც მთიან რეგიონებთან კავშირს უზრუნველყოფს. ეს იქნება მასშტაბური პროექტი, რომელიც ძალიან დიდ ძალისხმევას და კონსოლიდირებას მოითხოვს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან და ასევე საფინანსო ინსტიტუტების მაქსიმალურ ჩართულობას.
მთავრობის პრიორიტეტებზე საუბრისას ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებთ განათლების რეფორმაზე. ახლახან გამოთქვით გერმანული მოდელის დამკვიდრების ინიციატივა. როგორ ფიქრობთ, უკვე ამ ეტაპზე არის თუ არა დასაწყები ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია ამ თემაზე? იმიტომ რომ საქართველოში იყო შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ რეფორმას, მათ შორის ყველაზე სასიკეთოსაც, საზოგადოებას არ განუმარტავდნენ და შესაბამისად ყოველთვის მოჰყვებოდა ხოლმე ამას განსაკუთრებულად მწვავე რეაქციები. აპირებ თუ არა აი ესეთი ფართო საზოგადოებრივი განხილვის დაწყებას უკვე ამ ეტაპზე და ამ დისკუსიებისას რა იქნება ის მთავარი, რასაც მთავრობა განუმარტავს მოქალაქეებს?
აბსოლუტურად გეთანხმებით, კომუნიკაცია არის უმთავრესი, რამაც ეს რეფორმა უნდა წინ წაწიოს და ამ რეფორმის წარმატება უნდა უზრუნველყოს. პირველივე განცხადებაში, როდესაც მე ვთქვი გერმანული მოდელი სამწუხაროდ მე არ განუმარტე შემდგომში კარგად და ამან გამოიწვია გარკვეული მის ინტერპრეტაცია ამ განცხადების, ალბათ ჩემი ბრალიც იყო, რომ ბოლომდე უნდა განმემარტა ეს საკითხი. გერმანულ მოდელში მე არ მიგულისხმია უმაღლესი განათლების გერმანული მოდელი, მე ვიგულისხმე პროფესიული განათლების გერმანული დუალური განათლების სისტემა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა თან უნდა ახლდეს უმაღლესი განათლების არსებული მოდელის მნიშვნელოვანი რეფორმა, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ იმ რესურსის გამოთავისუფლებას, რომელიც აუცილებელი არის გერმანული დუალური პროფესიული განათლების სისტემის შექმნისათვის. რამდენადაც არ უნდა არეთანხმებოდეს ვიღაცა, მე არ მგონია რომ ვინმეს კონდეს ეჭვი, შეიძლება ვიღაც ამას არ დაეთანხმოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ მთავრობა ხარჯავს მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურს იმისათვის, რომ ჩვენ ყოველწლიურად გამოვუშვათ უმაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდების ის რაოდენობა, რომელიც შეიძლება რომ სრულად ვერ საქმდებოდეს. სულ ბოლო მონაცემებით, რომელიც მე მაქვს განათლების სამინისტროდან, 40%-ზე ნაკლებია უმაღლეს სასწავლებელ დამთავრებული ადამიანების დასაქმების განაკვეთი. ეს მე ვიტყოდი, რომ არის ძალიან დაბალი განაკვეთი, ვინაიდან ეს ნიშნავს, რომ 60% იმ ადამიანებისა, რომელსაც ან თავრობამ დაუფინანსა მთლიანად განათლება, ან თავრობამ თანადაფინანსება გაწია მათ მიერ გასაწევი ხარჯის, ეს ნიშნავს, რომ მათ საკუთარი ჯიბიდან ხშირად დიდი გაჭირვების ფასად დააფინანსეს უმაღლესი განათლება, მათ დაასრულეს ეს განათლება და ვერ დასაქმდნენ, და უფრო მეტსაც ვიტყვი, 40% იმ ადამიანებისა, რომლებიც საქმდებიან, ეს არ არის ყოველთვის პროფილით დასაქმებული ადამიანები, ანუ იმ პროფესიით დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში სწავლობენ ამა თუ იმ პროფესიას. ეს რომ შესაძლებელია, მე არ მგონია რომ ვინმეს ამაზე კითხვა უჩნდებოდეს. ანუ ჩვენ ყოველწლიურად ვაწარმოებთ უმაღლეს კურს დამთავრებულ ადამიანებს, რომლებიც ასრულებენ განათლებას იმით, რომ პოულობენ იმედგაცრუებას, ვერ საქმდებიან, მინიმუმ საკუთარი პროფესიით ვერ საქმდებიან და მათ უწევთ სხვა პროფილით დასაქმება, შემდეგ გადამზადება, და ამ გადამზადებაში ხშირად არის კერძო სექტორი ჩართული. მე შემიძლია უამრავი მაგალითი მოვიყვანო კონკრეტული ადამიანების მიერ ჩემდამი მოტანილი იმ მაგალითებისა, როდესაც კერძო კომპანიებს მოუწიათ ფულის გადახდა იმაში, რომ გაეგზავნათ ჩვენი თანამოქალაქეები, რათა მათ ესწავლათ მაგალითად მეცხოველეობის კვების ტექნოლოგია, ვეტერინარია, ოღონდ უფრო რა თქმა უნდა იმ თანამედროვე მიმართულებით, არავის არ ვაყენებ ჩრდილს რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად სამწუხაროდ ამა თუ იმ მიმართულებით ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტის სპეციალისტს ვერ ვამზადებთ საქართველოში. ამ დროს ჩვენ ვიხდით ფულს იმაში, რომ ყავდეს 5-ჯერ მეტი ბანკირი, ყოველწლიურად გამოშვებული დიპლომატი, როდესაც ზუსტად ვიცით, ზუსტად თუ არა 10% სიზუსტით შეგვიძლია დავთვალოთ, რამდენი დიპლომატი გვჭირდება, რამდენი ბანკირი გვჭირდება, რამდენი ბუღალტერი გვჭირდება თუ ფინანსისტი და ასე შემდეგ. ამაზეა ლაპარაკი, რომ რეალურ მოთხოვნაზე დაფუძნებული დაფინანსების სისტემა შევქმნათ, როცა ამა თუ იმ სიზუსტით, რა თქმა უნდა, ეს იქნება 10-20% სიზუსტით, ჩვენ დავაფინანსებთ ამა თუ იმ პროფესიებს, რომლებიც რეალურად გვჭირდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს დღეს სურვილი, რომ მიიღოს უმაღლესი განათლება, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ღებულობს ამ განათლებას, რომ სახელმწიფო აფინანსებს ამ მიმართულებას. ჩვენ უნდა ავამაღლოთ პროფესიული განათლების პრესტიჟი. გერმანია, როდესაც ვახსენე, გერმანიაში პროპორცია უმაღლეს დამთავრებულებსა და პროფესიულ განათლებას გავლილებს შორის არის დიამეტრულად განსხვავებული საქართველოში არსებულ პროპორციასთან. გაცილებით მეტი ადამიანი გერმანიაში არის ჩართული პროფესიულ განათლებაში. პროფესიულ განათლებაში ჩვენ უნდა დავაფინანსოთ კერძო სასწავლებლებიც. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ კერძო ბიზნესი ჩავრთოთ თანადაფინანსების სისტემაში და ჩვენ გაცილებით უფრო ეფექტიანად დავხარჯოთ ის რესურსი, რომელიც გაგვაჩნია. გარკვეული რესურსის გადამისამართება მოგვიწევს უმაღლესი განათლებიდან პროფესიულ დუალურ განათლებაზე და გარკვეულ უმაღლეს სასწავლებლებს, რა თქმა უნდა, მოუწევთ რეპოზიციონირება, რათა მათ შეძლონ უკვე ახალი დაფინანსების სისტემაზე რეაგირება და პროფილის შეცვლა თუ სხვადასხვა სპეციალისტების მოწვევა, რათა მათ მომავალშიც მიიღონ დაფინანსება, მაგრამ უკვე სხვა პროფილით. რა თქმა უნდა, საზოგადოებასთან ჩვენ დიალოგი ამაზე გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, საუბარს, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება, ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მოლოდინშია და ამის პარალელურად მუშაობას განაგრძობს ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ვალდებულებების შესრულებისგან განსხვავებით, ჯერ კიდევ პროცესშია ასოცირების, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელება. მაინტერესებს, რამდენად გაყოფილი ხართ ამ ეტაპზე არსებული ტემპით და სამუშაოს ხარისხით.
ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას მიყვევით ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად აბსოლუტურად არც ერთი ჩამორჩენა არ აგვაქვს. ეს გეგმარი შეთანხმებული ბრიუსელთან და რა თქმა უნდა ჩვენ მუშაობთ ასევე უკვე ახალი დღის წესრიგის ირგვლივ, რომელიც 2016 წლის შემდეგ გვექნება, მაგრამ 2016-ში არსებული ასოცირების დღის წესრიგი იწურება. ანუ ჩვენ ახალ გეგმაზე შეთანხმდებით, რა თქმა უნდა ეს იქნება ამბიციური გეგმა ძალიან, სადაც გვექნება ამბიციური რეფორმები გასატარებელი. ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით მოგეხსენებათ, რომ დავასრულეთ სამოქმედო გეგმა, თავისუფალი სავაჭრო ზონის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაც აბსოლუტურად იდენტურად მიყვება ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ ვადებს, რომლებიც ჩვენ ქონდა. იყო პატარა შეფერხებები სურსათის უსაფრთხოების მიმართულებით და ისიც უკვე გამოსწორებულია და წინავართ გეგმაზე ამ მიმართულებითაც, ასე რომ არანაირი შეფერხება ამ მიმართულებით ჩვენ არ გაგვაჩნია. ეს არის უმაღლესი პრიორიტეტი. ეს პროცესი კოორდინირდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ და თვითონ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ხდება ამისი კოორდინაცია.
პატარა გიორგი, ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევს საკმაოდ კარგ შესაძლებლობას, თუმცა ინფორმირების დონე არც თუ მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან ამ მიმართულებით გარკვეული აქტივობა არსებობს. თქვენ რამდენიმე ხნის წინ თქვით, რომ კამპანიის დაწყება საპირებს. რით უნდა იყოს ეს კამპანია განსხვავებული დღემდე არსებული აქტივობებისგან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პერიოდულად განსაკუთრებით ქვეყნის რეგიონებში საკმაოდ აქტიურობენ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც შეხედულებს საკმაოდ მუქფერებში ხატავენ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივას.
განსხვავება წინა კამპანიებსა და ამ კამპანიას შორის იქნება ის, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული кейსები, წარმატებული შემთხვევები, როდესაც საქართველოსი მეწარმეებმა მოახერხეს ის, რომ ევროპულ სტანდარტებთან მიიღწიათ შესაბამისობას და გაიტანეს საკუთარი პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სრულიად ახალი ტიპის პროდუქცია შეიქმნა საქართველოსში კონკრეტულად ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული. შემიძლია გითხრათ, ეს არის კივი, ეს არის მოცვი, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალ მომგებიანობას იძლევა, ვიდრე ზოგიერთი ტრადიციული კულტურა. ამიტომ ჩვენ კონკრეტულად აი ასეთი შემთხვევების პრომოციას მოახდენთ, მივიტანთ ამ ინფორმაციას რეგიონებში ყველა ადამიანთან. შემდეგი შეხვედრა სხვათაშორის მაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციების ირგვლივ, გვექნება აი ამ მიმართულების განხილვა ზუსტად და გეთახმებით, რომ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები გააქტიურებულები არიან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ინფორმაციას ევროპული ინტეგრაციის შესახებ და მისი სარგებელი შესახებ გაეცნოს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე საქართველოსი, ყველა ბიზნეს სუბიექტი, ყველა მცირე მეწარმე, რათა მათ ქონდეთ კარგი ინფორმაცია თუ რა გზით უნდა იარონ, რა ხერხებს უნდა მიმართონ, რომ საკუთარი წარმოების სტანდარტები შეუსავამონ ევროპულს და მიიღონ ის სარგებელი თვითონ, რომელიც ნამდვილად არსებობს და ჩადებული ამ ხელშეკრულებაში. იმ პროგრამებით, რომელსაც თავრობა ახორციელებს, ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული დაფინანსება სპეციალურად იმისათვის, რომ ევროპელი ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და მათ ადგილზე ასწავლონ ჩვენს მეწარმეებს, თუ როგორ უნდა შეუსავამონ თავიანთი წარმოების სტანდარტები ევროპულს, რათა გავიდნენ ევროპულ ბაზარზე.
მიუხედავად კონფერენციაზე გამოსვლისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ითხოვს აღიარებას იმ ძალისხმებისა, რომელიც გასწია ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. რა არის საქართველოს მთავრობის ძირითადი არგუმენტები, როცა ამ ძალისხმების აღიარების აუცილებლობაზე ესაუბრება ევროპულ პარტნიორებს, და რა არის საფრთხეები, რომლებზეც მიუთითებს?
თქვენ წინა შეკითხვაში ახსენეთ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების აქტივობა, ეს არის სწორედ საფრთხე. საქართველოს გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ წარმატებით დაესრულებინა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ჩვენ მივიღეთ დადებითი დასკვნა ევროკომისიისგან და მოლოდინები ამ კუთხით არის მაქსიმუმზე აწეული. ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე скептикури шехедулебеби საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა უკვე დაგმაყოფილებული გვაქვს, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სისტემა გვაქვს ადგილზე, სასაზღვრო კონტროლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის. ეს ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ყველა ჩვენს კოლეგამდე ევროპაში, იმიტომ რომ თუ არსებობს დღეს რაიმე ასოცირება საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებასა და მიგრანტების კრიზის შორის, ეს უნდა გავფანტოთ მაქსიმალურად და უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების მზაობაც, რომ კოოპერაცია, პარტნიორობა მათ კოლეგებსა და მათ შორის იყოს რისკები პოლიტიკური საკმაოდ მაღალია, გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინები ამ კუთხით არის საქართველოში მაღალი და სწორედ ამას ემსახურებოდა მიუნხენის კონფერენციაზე ჩემი თხოვნა ჩვენი ევროპელი კოლეგებისადმი, რომ ეს ნაბიჯები, რომლებიც საქართველომ გადადგა, მათ შორის ტრადიციულ საზოგადოებაში ზოგიერთი არაპოპულარული ნაბიჯიც, რომელიც საქართველომ გადადგა და რომელიც ნამდვილად შეგნებულად გადადგა, იმიტომ რომ ვართ მოწოდებული, რომ ნამდვილად მივიდეთ ახლოს ევროპასთან, იქნას მაქსიმალურად დაფასებული ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ. როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ არ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ ვართ ევროპა. საქართველო ტრადიციულად, კულტურულად, ისტორიულად, საუკუნეების განმავლობაში იყო ევროპული კულტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ რეგიონში და ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ ევროპაში ვართ. ეს ხედვა, ეს აღქმა უნდა გავამყაროთ ჩვენს პარტნიორებში, რომ საქართველო არის ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
ბატონ გიორგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამჟამინდელი ურთიერთობის დონე რამდენად გაკმაყოფილებთ? პერიოდულად მთავრობას საყვედურობენ, რომ საქართველო გაქრა ამერიკის შეერთებული შტატების რადარებიდან.
პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არსად არ გამქრალა საქართველო რადარებიდან. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ურთიერთობა დღეს მიმყოფებით ნამდვილად იმ ეტაპზე, როცა საქართველოს შეუძლია თქვას, რომ ეს ურთიერთობა არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ძალიან მყარი მხარდამჭერი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის. ამერიკამ ითამაშა უდიდესი როლი საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. არა მარტო თვითონ ერთმა ქვეყანამ, არამედ ამერიკამ მუდმივად ახდენდა და დღესაც ახდენს ჩვენი მეგობრების სხვა ქვეყნების მხრიდან მხარდაჭერის კონსოლიდირებას. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკანასკნელ პერიოდში რამოდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დღის წესრიგში საქართველოს ენიჭება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ეს იყო სტრატეგიული თანამშრომლობის მაღალი დონის კომისიის შეხვედრა, ომნიბუსის კომისიის ჩატარება, სადაც 4 ძირითადი მიმართულება იქნა განხილული. 4 უმთავრესი თანამშრომლობის მიმართულებები მაქვს ხელმძღვანელობაში, აღარ ჩამოთვლით დროის სიმცირის გამო. ეს იყო პირველად ჩატარებული მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგი, როდესაც საქართველოს მხრიდან მე გახდით მაშინ ვიცე-პრემიერი და ჩვენ გავხსენით ეს დიალოგი ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელთან მაიკ ფრომანთან ერთად, და ჩვენ ვისაუბრეთ სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებაზე და კონკრეტული ნაბიჯები დავგეგმეთ. და ეს არის რა თქმა უნდა სამხედრო სფეროში ის უდიდესი თანამშრომლობა და დახმარება, რომელსაც ჩვენ გვიწევს ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან გამომდინარე, საქართველო არც ერთი რადარიდან არ გამქრალა. ის, რომ საქართველოს შესახებ შეიძლება ყველა განცხადებაში არ იყოს საუბარი, არამც და არამც არ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო გაქრა რადარებიდან. უბრალოდ შეიძლება სხვა ქვეყნებში იყოს უსაფრთხოების კუთხით გაცილებით უფრო მწვავე სიტუაცია, ვიდრე დღეს საქართველოშია. მინდა ვუთხრა იმ ოპონენტებს, რომლებიც აპელირებენ მუდმივად ამ ფაქტორით და საერთოდ ჩვენ მსმენელს, რომლებიც ჩვენ მოგვისმენენ, ამ განცხადებებს მოუსმენენ, საქართველოს აქვს ძალიან რთული ფუნქცია. ერთის მხრივ შეინარჩუნოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპაციის ფაქტის აქტუალობა ჩვენი მეგობრების დღის წესრიგში, მაგრამ მეორეს მხრივ შექმნას ის საკმარისი სტაბილურობა ქვეყანაში, რომელიც არის აუცილებელი ინვესტიციების მოზიდვისათვის და საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. არ შეიძლება ჩვენ ისტერიული კივილით ყოველი ჩვენი გამოსვლის დროს, რომ გავაუმჯობესოთ რამე კუთხით ჩვენი დავუშვათ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, პირიქით ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს თემა შევინარჩუნოთ ჩვენი მეგობრების, სტრატეგიული პარტნიორების პოლიტიკური დღის წესრიგში, რათა მათ ერთი წუთით არ მოადუნონ ყურადღება საქართველოსათვის დახმარების კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება ჩვენ ჩვენს პოტენციურ ინვესტორებს მუდმივად შევახსენოთ, რომ საქართველოში ხდება დიდი უბედურება, საქართველოში ინვესტიციების ჩადება არის რაიმე კუთხით სახიფათო. რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ გვაქვს დღეს ის სტაბილურობა, რომელიც არის აუცილებელი საქართველოსი ეკონომიკის განვითარებისათვის. და როდესაც თქვენ მეკითხებოდით წარმატებაზე, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი წარმატება ჩვენი მთავრობის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევინარჩუნეთ საქართველოს უმთავრესი ვექტორის, პროდასალური ვექტორის მიმართულებით დინამიკა, და არამხოლოდ შევინარჩუნეთ, მე ნამდვილად ვამბობ ამას სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენ გავზარდეთ ეს დინამიკა, გაცილებით უფრო თამამი და დიდი ნაბიჯებით მივდივართ იმ მიმართულებებით, რომლებიც არის საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს არის
პროდასალური მიმართულება, იგივე ნატოსთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა და ვარშავის სამიტისთვის ჩვენ ვამზადებთ ჩვენი ძირითადი პაკეტის მიმართულებით ახალი ელემენტების დამატებას. ევროკავშირთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შევძელით, რომ საქართველოში შეგვექმნა იმდენი სტაბილურობა, რამდენიც საქართველოს ეკონომიკის დინამიურ ზრდას განაპირობებს.
რუსეთთან დღევანდელ ურთიერთობას საქართველოს მთავრობა უწოდებს პრაგმატულს. რა მოაქვს ასეთ პრაგმატიზმს იმ რეალობაში, როცა რუსეთისთვის მიუღებელია საქართველოს დასავლური პოლიტიკური ორიენტაცია, როცა ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20%, ის რაც შემდეგ ხდება, შეფასებულია ცოცავ ანექსიად და როცა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებები ფუნდამენტური პრაქტიკულად ყოველდღე ირღვევა.
ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მოახდინოთ იმ გზავნილის მიტანა რუსეთში პოლიტიკოსებისადმი, რომ საქართველო საკუთარი დასავლური ღირებულებებით და დასავლური ვექტორით, დასავლური ინტეგრაციის სურვილით არ ეწინააღმდეგება რუსეთს და არ ქმნის კონფრონტაციას რუსეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გამორიცხეთ ტრული რიტორიკა, შეურაცხყოფელი რიტორიკა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და რომელიც ვერანაირ დადებით შედეგს ვერ გვაძლევდა. რუსეთთან ფუნდამენტური პრობლემები რჩება. უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის სახით, ხედავთ, რომ არანაირი დადებითი დინამიკა ამ მიმართულებით ჩვენ არ გვაქვს. არა გვაქვს ასევე არანაირი დადებითი დინამიკა მიმართულებით, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დასავლური ინტეგრაციის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ რისკები თავიდან ავიცილოთ, რაიმე სახის გართულება ამ ურთიერთობების და ამ სიტუაციის, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ, თავიდან ავიცილოთ და რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით, მათი ჩართულობის გზით, ჟენევის ფორმატში, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რამდენად არის მნიშვნელოვანი ფორმატი, მივახციოთ პოზიტიურ დინამიკას ამ საკითხის გადაჭრის გზაზე. ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის, რომ ჩვენ დღეს გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობები გაგვაჩნია, ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დინამიკა, ეს უკვე არის რაღაც მიღწევა. ეს არის უკვე გარკვეული წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ ასე თუ ისე რისკები თავიდან ავიცილოთ რუსეთის მხრიდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკურ განზომილებებში პოზიტიური დინამიკა არ გვაქვს. ვერანაირი დინამიკა ვერ იქნება საქართველოს თავარი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების კუთხით რაიმე კომპრომისის ფონზე, იმიტომ რომ ასეთი კომპრომისი ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია. ჩვენმა მოსახლეობამ გააკეთა არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იქნას პატივცემული ყველა მთავრობის მიერ, რომელიც საქართველოს შეიძლება იყოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები ჩვენ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ ჩვენ ასევე მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ კონფრონტაციული მესიჯები არ გავაგზავნოთ რუსეთში და ყველანაირი შესაძლებლობა, რომელიც კი შეიძლება შეიქმნას დიალოგისათვის, გამოვიყენოთ, რათა რისკები ამ მიმართულებით შევამციროთ და ჩვენს ქვეყანას მიუწევთ განვითარების საშუალება.
ირანთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე რა იქნება საქართველოსთვის ყველაზე გონივრული პოლიტიკა და სავაჭრო ეკონომიკური შესაძლებლობების დადებით მხარესთან ერთად რამე რისკებსაც ხوارხედა?
ირანი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ რეგიონში. ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობები, მათ შორის კულტურული ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან და ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი მიღწევაა ის ხელშეკრულება, რომელიც იქნა მოწერილი ირანსა და დასავლეთ შორის და რომლის შედეგადაც სანქციები, რომლებიც მოქმედებდა ირანთან მიმართებაში, იქნა გაუქმებული. ჩვენ, რა თქმა უნდა, უნდა ვეცადოთ, რომ ეკონომიკური კავშირები ირანთან გავაღრმავოთ, ყავდეს უფრო მეტი ვიზიტორი, უფრო მეტი ბიზნესმენი ჩამოვიდეს საქართველოში, რათა მეტი ინვესტიციები იქნას მოზიდული ირანიდან და კიდევ ერთხელ ამ ტურიზმი ჩვენ სხვა ქვეყანას შორის განვითარდეს. არსებობს ბევრი მიმართულება, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი არის ჩემი ვიზიტი ირანში, სადაც ამ პერსპექტივას განვიხილავთ. საფრთხეებს რაც შეეხება, საფრთხეებისგან არავინ არ არის დაზღვეული, თუმცა დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ირანი მიყვება იმ შეთანხმებას, რაც ჩვენი მხრიდან ნამდვილად მისასალმებელია, რომელიც იქნა გაფორმებული დასავლეთსა და ირანს შორის და ამ მიმართულებით უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა, რომელიც გვექნება ჩვენ სხვა ქვეყანას შორის ურთიერთობის კუთხით.
ეს იყო ექსკლუზიური ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, რომელსაც ჩვენი თბილისელი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. თბილისის დროით